ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისათვის ძვირფასო რადიოს მენელებო. ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. რასაკითხები განიხილეს საქართველოსა და ლიტვის პრემიერ-მინისტრებმა?
ჩვენ განვიხილეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. უპირველეს რიგში ბუნებრივია ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია.
ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების მეორე წლის თავზე საქართველოში ქვეყნის ერთ-ერთ ყოფილ ლიდერს იხსენებენ.
ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიცხოვროთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, აუცილებელი არის რომ ყველა ეს ფაქტები იყოს ბოლომდე გარკვეული.
გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა კოსოვოს საკითხის გადაჭრის კომპრომისული წინადადება წარმოადგინა. პუტინის ყოველწლიურმა პრესკონფერენციამ მნიშვნელოვანი სიურპრიზების გარეშე ჩაიარა.
Вопрос Грузии. Должен был освещен так. Ну, у нас, да, есть некоторые рабочие трудности.
საქართველოს საკითხი ასეთი ფორმით დადგა. დიახ, ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრაქტიკული სირთულეები, რომელთა გადალახვაზეც ვმუშაობთ და ვითარების ნორმალიზაციისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ.
ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ეწვია ლიტვის პრემიერ-მინისტრი გედიმინას კირკილასი. ორთებერვალს იგი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ზურაბ ნოღაიდელს, საგარეო საქმეთა მინისტრს გელა ბეჟუაშვილს და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად ვიზიტის მთავარი მიზანი ეკონომიკისა და საგარეო ურთიერთობა და სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავებაა. საქართველოში გედიმინას კირკილასის ვიზიტის მთავარი მიზნის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
ლიტვა, ისევე როგორც ბალტიისპირეთის კიდევ ორი სახელმწიფო, ლატვია და ესტონეთი, საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში აქტიურად ეხმარებიან და საკუთარ გამოცდილებას უზიარებენ, რომლებიც ამბოსაბჭოთა ქვეყნებმა სულ რამდენიმე წლის წინ დააგროვეს. სწორედ ეს საკითხები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ლიტვის პრემიერ-მინისტრის გედიმინას კირკილასისა და მისი ქართველი კოლეგის ზურაბ ნოღაიდელის მოლაპარაკებებზე.
ჩვენ განვიხილეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. უპირველეს რიგში ბუნებრივია ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია. ესაა ბუნებრივია მთავარი საკითხები, ჩვენი მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები.
ზურაბ ნოღაიდელის ამ სიტყვების პასუხად მისმა ლიტველმა კოლეგამ განაცხადა, რომ ლიტვა მხარს დაუჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. სანაცვლოდ მხარდაჭერას ლიტვა საქართველოსგანაც მოელის ოღონდ სხვა ფრონტზე. კერძოდ კი ავღანეთში. იქ ნატოს ეგიდით ლიტვის სამხედრო შენაერთებმა მაღალმთიან რეგიონებში სამშვიდობო ოპერაცია უნდა განახორციელონ. გედიმინას კირკილასმა ნოღაიდელთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველო ლიტვისგან განსხვავებით მაღალმთიანი ქვეყანა და ამიტომ ქართველი სამხედროების გამოცდილება მათ ძალიან წაადგებათ. ლაპარაკია ავღანეთში საქართველოს სამშვიდობო ნაწილების წარგზავნაზე ლიტვის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში. ამ შემოთავაზების მიმართ ოფიციალური თბილისის პოზიცია მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას კომენტარში ჩანს, რომელიც მან ჩვენს რადიოს გასული წლის 29 ნოემბერს ნატოს რიგის სამიტის დამთავრებისას მისცა.
ავღანეთში ჩვენ ყავდა კონტინგენტი და ჩვენ ვაპირებთ, ამ შემთხვევაში მე არ ვარ ის პოლიტიკური ფიგურა, ვინც ამ გადაწყვეტილებას საბოლოოდ იღებს, მაგრამ შემიძლია გითხრათ პოლიტიკური გადაწყვეტილების ფასადში, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ ესე როგორც ერაყში, ავღანეთშიც კონტრიბუცია და თან სერიოზული მოვახდინოთ, იმიტომ რომ ეს შედის ერთი, ეს შედის ჩვენი მოკავშირეების ინტერესში და მეორე, ეს შედის შემისაზრე ცივილიზებული კაცობრიობის ინტერესში. ამიტომ საქართველოს ყოველთვის დღას ცივილიზაციის გვერდზე მითხოვდეს, რომ ეს უპირისპირდება ველურობას.
საქართველოს ხელისუფლების ასეთ გადაწყვეტილებას სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი კრიტიკულად აფასებს.
მთავარი პრობლემა იმაშია, რომ საშიშროება არ მომ სხვერპლი არ მოხდეს. აი ეს ყველას რასაც გვეშინია რა ღმერთი აქამდე გვიფარავდა და გვიფარავს ერაყში. და ავღანეთში და უკვე ამდენ ადგილას რომ გავაგზავნეთ, ხომ იგივე კოსოვოში ხო არის ჩვენ დანაყოფები. იზრდება ამის ალბათობა. და ახლა არც ერთ ქართველ დედას არ უნდა მისი შვილი სადღაც შორეულ ადგილში რაღაც პრობლემები შეექმნას.
ალადაშვილი უფრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს საქართველოს პოლიტიკური ვალდებულებების შესრულების მიზნით ავღანეთში მცირე რაოდენობის სამშვიდობო ნაწილი მიავლინოს. სამხედრო თანამშრომლობის გარდა ლიტვის პრემიერ-მინისტრის გედიმინას კირკილასის თბილისში ვიზიტის კიდევ ერთი მთავარი თემა ენერგოუსაფრთხოებისა და ეკონომიკის საკითხები იყო. ბოლო დროს ორ ქვეყანას შორის ორჯერ გაიზარდა სავაჭრო ურთიერთობები და კირკილასმა იმედი გამოთქვა, რომ ის კიდევ უფრო გაიზრდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამთებერვალს ორი წელი სრულდება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებიდან. ჟვანიას ახლობლებს გამოძიებისა და მისი შედეგების არჯერათ. გარდაცვლილის ძმა გიორგი ჟვანია დარწმუნებულია, რომ 2005 წლის სამთებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოკლეს. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით ეჭვი ბევრს აქვს, მათ შორის პოლიტიკოსებსა და ჟურნალისტებსაც. სტუდია რეპორტიორი 2-3 თვეში დაასრულებს პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების გარემოებათა ჟურნალისტურ გამოძიებას და საზოგადოებას ამ საკითხზე უკვე მეორე დოკუმენტურ ფილმს შესთავაზებს. პარასკევს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების მეორე წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა საქართველოს გზის ლიდერმა, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა. მან ხელისუფლებას გახმაურებული საქმეების ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდა. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
გამოძიების შედეგები არ არსებობს. შესაბამისად გამოძიების შედეგებს ვერ შევაფასებთ. პრემიერის გარდაცვალებიდან 2 წლის თავზე ასეთ შეხედულებას გამოთქვა ზურაბ ჟვანიას ძმა გიორგი ჟვანია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ხაზგასმით აცხადებს, რომ მისი ძმა მოკლეს და ამ საკითხისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულება დანაშაულის მიჩქმალვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას 2005 წლის სამთებერვალს თბილისში საბურთალოს 53 ნომერში გარდაცვლის მიაგვლეს. მოგვიანებით პრემიერის და მასთან ერთად გარდაცვლილი რაულ იუსუფოვის გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად ხუთავი გაზით CO2 მოწამლა დასახელდა. კიდევ უფრო მოგვიანებით საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ. ფედერალური ბიუროს თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა 2005 წლის 1 აპრილს ასეთი განცხადება გააკეთა, ციტატა: ვერ მივაკვლიეთ რაიმე ისეთ გარემოებას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მთავრობის დასკვნას, ციტატის დასასრული. როგორც უკვეთოდ, პრემიერი 2005 წლის სამთებერვალს გარდაიცვალა. მომხდარს იმავე დღეს მიეცა უბედური შემთხვევის კვალიფიკაცია, პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მხრიდან. გენერალურ პროკურატურაში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც დღემდე დახურული არ არის. როგორც პრემიერის ძმა აცხადებს, წელიწად ნახევრის წინ იყო საქმეში უცხოელი გამომძიებლების ჩართვის დაპირება, თუმცა ეს დაპირება დარჩა. როგორც ჩანს, ხელისუფლების ნება, რომ საქმე გაიხსნას, არ არსებობს, დაასკვნის გიორგი ჟვანია. პრემიერის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სტუდია რეპორტიორი ახლო მომავალში დაასრულებს მუშაობას ჟურნალისტურ გამოძიებაზე. სტუდია რეპორტიორის ხმძღვანელს ვახო კომახიძეს ვკითხეთ, რა ახალ გარემოებებს შესთავაზებს საზოგადოებას მისი და მისი კოლეგების ნამუშევარი.
გამოძიების ფედერალური ბიუროს ექსპერტიზის მასალების შეფასება ვთხოვენ გერმანელ ექსპერტებს და მათ გააკეთეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო შეფასება გააკეთეს ეს. მათთვის დაასკვნეს, რომ იმ ადგილზე, აი პინაში, სადაც ეს ტრაგიკული შემთხვევა მოინათლა უბედურ შემთხვევად, მეტყვეს არ შეიძლება მოხდარიყო. Ну, это вот дасабутებული.
როცა ფაქტთან დაკავშირებით აღსრული საქმე ჯერ არ დახურულა და როცა გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებობს ეჭები, ტრიალებს შეკითხები, ხელისუფლება მაქსიმალური უნდა გააკეთოს ამ ეჭების გასაფანტად, ფიქრობს მოძრაობა საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი.
ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიცხოვროთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, აუცილებელი არის რომ ყველა ეს ფაქტები, რომელიც მოხდა და რომელიც მოითხოვს პასუხებს ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრისგან, იყოს ბოლომდე გარკვეული. ეს ეხება არამხოლოდ სიმბოლურ ფიგურას, რომელიც არის პრემიერი, ცხადია ეს ეხება იმ ტკივნეულ მოვლენებს, როგორც არის გირგვილიანის მკვლელობა, რობაქიძეს მკვლელობა.
ზურაბ ჟვანია ხსოვნას მისი ახლობლები, მეგობრები, თანამებრძოლები სამთებერვალს კიდევ ერთხელ მიაგებენ პატივს. ტრაგედიიდან 2 წლის თავზე კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი ზურაბ ჟვანიას დამსახურებებს. პრემიერის სახელის უდასაყოფად საქართველოს პარლამენტში დაიდგა მისი ბიუსტი. მის საცხოვრებელ სახლზე დაიკიდა მემორიალური დაფა. დაწესდა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სტიპენდიაც. მაგრამ ადამიანებისთვის, ვისაც დღემდე აწუხებთ ეჭები, ეს ყველაფერი მეორეხარისხოვანია. მათთვის მთავარი საქმის ობიექტური გამოძიება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
მანათან მოჩემლანმასე ძილიდან ახლდნენ აზერბაიჯანი,
ხუთი მანქანა გადიოდა საღამოთი ვერის ბაზარზე, დეზერტირებში. ეხლა
ვეთ დაცაშობჯან მეკნულო ხანქირე, მეკნუმენ ბავაკანი ნაინტე.
ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში პრესის მიმოხილვის დროა. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
თბილისი ბაღაფშის წინასაარჩევნო ტრიუკს წამოეგო. გაზეთ ახალი ვერსიის ფურცლებზე გამოქვეყნებულ სტატიაში მიხელ სააკაშვილისა და სერგეი ბაღაფშის შესაძლო შეხვედრის პერსპექტივებზია საუბარი. ექსპერტთა აზრით შეხვედრა არ შედგება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინიციატივა კი საარჩევნო სატყუ არა იყო. აი რა განუცხადა ახალ ვერსიას კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარეიშვილმა, ციტატა: ეს ნაბიჯი 4 მარტისთვის დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჭირდებოდათ. ამ შემთხვევაში ბაღაფშის განცხადების მთავარი მიზანი არა ქართულ მხარესთან დიალოგის დაწყება, ხელშეკრულების სურვილი, არამედ აფხაზური საზოგადოების გასაგონად გარკვეული წინაპირობების გაჟღერება იყო, როგორიცაა ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ უსაფრთხოების დოკუმენტზე ხელმოწერა და კოდორის ხეობიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების გაყვანა. აცხადებს გაზეთ ახალ ვერსიასთან საუბარში პაატა ზაქარიაშვილი. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის თემას გაზეთი რეზონანსი ცეხმიანება პუბლიკაციით აფხაზებმა გალი აღადგინეს. საუბარია გაზეთ გალზე, რომლის განახლება თებერვლის შუარიცხვებიდან იგეგმება და რომლის გამოცემაც გაზეთ რეზონანსის ინფორმაციით ასევე უშუალოდ უკავშირდება სეპარატისტულ რესპუბლიკაში დაგეგმილ ადგილობრივ და საპარლამენტო არჩევნებს. გაზეთის ძირითადი ნაწილი გალის რაიონისა და მიმდებარე ტერიტორიის ადგილობრივ მოსახლეობაში უფასოდ რიგდება. გაზეთის შემოვლითი გზებით შეაქვს დასავლეთ საქართველოში და ზუგდიდის რაიონშიც ავრცელებენ. გაზეთი სამენოვანია და მეგრულ, რუსულ და აფხაზურ ენებზე შიდა სეპარატიზმის გაღვივებას ემსახურება. ამ გაზეთის გამოცემას ერთი მიზანი ჰქონდა თითქოს და გალის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მეგრელები დამოუკიდებელი ერია და აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეროვნულ უმცირესობას წარმოადგენენ. ეს არის რუსული პროვოკაციული გეგმების გაგრძელება. უთხრა რეზონანს მოძრაობის ჩვენ თვითონ ლიდერმა პაატა დავითაიამ. მუნიციპალური ბიუჯეტი მოქალაქეების წინააღმდეგ. გაზეთ ახალი 7 დღის ნომრის თემაა ჟურნალისტური გამოძიება იმაზე, თუ როგორ იხარჯება დედაქალაქის ბიუჯეტი, რამდენად ითვალისწინებს იგი სტიქიისა თუ უბედური შემთხვევების შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარებას, რა თანხები გამოიყოფა ამ მიზნით და რამდენად მიზნობრივად იხარჯება იგი. ჟურნალისტური გამოძიება ფონდ ევრაზიის მხარდაჭერით ხორციელდება. მოვიყვანთ ერთ-ერთ ამონარიც ამ პუბლიკაციიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში თბილისის მერია მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარების მსურველებს ხელსაც კი უშლიდა. ციტატა: მაგალითად, დაზარალებულთათვის კონტროლის პალატამ შეიძინა 5 ბინა, საქართველოს ბანკმა 5 ბინა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 1 ბინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეძენილი ბინა მერიამ თავისი სახელით გადასცა ერთ-ერთ დაზარალებულს. დანარჩენი 10 ბინის შესახებ არსებული ყველა დოკუმენტი 2006 წლის აპრილში ქალაქის მთავრობის დავალებით გადაეცა თბილისის ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახურს. ამ ბინების ბედი დღემდე გაურკვეველია. ნათქვამია, ახალი 7 დღის ფურცლებზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში მუნიციპალური ბიუჯეტი მოქალაქეების წინააღმდეგ.
პარასკევის გაზეთების მიმოხილვა ნონა მჭედლიშვილმა შემოგთავაზათ. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. კოსოვოში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა დღეს საჯაროდ გამოაცხადა პროვინციის სამომავლო სტატუსის შესახებ საკუთარი წინადადების დეტალები. მარტი ახტისა არის, რომელიც ჯერ ბელგრადს ეწვია, იქიდან კი პრიშტინაში გაფრინდა, გამოთქვა რეკომენდაცია კოსოვოსთვის შეზღუდული სახელმწიფოებრიობის სტატუსის მინიჭების შესახებ. ეს ვარიანტი ვერ აკმაყოფილებს ვერც ბელგრადის და ვერც კოსოვოს ეთნიკური ალბანელების მოთხოვნებს. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ბელგრადში მყოფმა გაეროს წარმომადგენელმა მარტი ახტისა არის თავის რეკომენდაციას კომპრომისი უწოდა.
The aim of the settlement is to lay the foundations.
ვითარების მოგვარების მიზანია შეიქმნას საფუძველი მომავალი კოსოვოსთვის, რომელიც სიცოცხლის უნარიანი და სტაბილური იქნება მომავალი კოსოვოსთვის, სადაც ყველა ჯგუფის წარმომადგენლები, ალბანელები, სერბები და სხვები, ღირსეულ, უსაფრთხო და ეკონომიკურად სტაბილურ პირობებში ცხოვრებას შეძლებენ.
გავრცელებული ინფორმაციით, დოკუმენტში გამოყენებული ფორმულირება გვერდს უვლის როგორც კოსოვოზე სერბიის მართველობის, ისე კოსოვოს დამოუკიდებლობის ხსენებას. ეს კი ის პირობებია, რომელთა ხაზგასმასაც შესაბამისად ბელგრადი და პრიშტინა ითხოვდნენ კოსოვოს საბოლოო სტატუსის განსაზღვრისას. ამის სანაცვლოდ მარტი აჰტისაარის გეგმა კოსოვოსთვის ერთგვარ შუალედურ პოზიციას ითვალისწინებს. პროვინციას სახელმწიფოსთვის აუცილებელი გარკვეული ელემენტები მიანიჭება, თუმცა ის კვლავ საერთაშორისო თანამეგობრობის მეთვალყურეობის ქვეშ დარჩება. როგორც იუწყებიან გეგმა, კოსოვოში გაეროს და ევროკავშირის მხრიდან მეთვალყურეთა დანიშნის მოწოდებას ითვალისწინებს. ამ მეთვალყურეებს კანონ პროექტებზე ვეტოს დადების და ადგილობრივი ოფიციალური პირების პოსტებიდან გათავისუფლების უფლებამოსილება ექნებათ. მეთვალყურეთა ეს ფორმატი კოსოვოს ამჟამინდელ ადმინისტრატორ გაეროს მისიას შეცვლის. ამასთან კოსოვოში მყოფ ნატოს ძალებს ევროკავშირის საპოლიციო მისია დაემატება. პარალელურად კოსოვო საერთაშორისო შეთანხმებებზე ხელის მოწერის და საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების უფლებას მოიპოვებს. მას ექნება ეროვნული სიმბოლოები, დროშა და ჰიმნი. ეყოლება მსუბუქად შეიარაღებული სამხედროები და მესაზღვრეები. ყოველივე ეს კი კოსოვოს მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსტში ამჟამინდელზე ბევრად უფრო დიდ მნიშვნელობას შესძენს. ამავე დროს პროვინციაში მცხოვრებ 100,000 ეთნიკურ სერბს და სხვა არაალბანელ უმცირესობებს გარანტირებული ექნებათ პარლამენტში, პოლიციაში და სხვა ინსტიტუტებში წარმომადგენლობის ყოლა. ქალაქებს, სადაც სერბები უმრავლესობას წარმოადგენენ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ფორმირების უფლება მიენიჭებათ. ახტისა არის გეგმის დღევანდელი წარდგენით კოსოვოს სამომავლო სტატუსის განსაზღვრის პროცესში უკანასკნელი და ალბათ ყველაზე რთული სტადია იწყება. ეს გეგმის გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გატანას გულისხმობს. საერთაშორისო თანამეგობრობა გეგმის განხორციელებას მხოლოდ უშიშროების საბჭოს მხრიდან მისი დამტკიცების შემდეგ შესძლებს. ახტისარი დღეს განაცხადა, რომ გეგმის უშიშროების საბჭოს წინაშე გატანამდე მას სერბიის მთავრობის და კოსოვოს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან განიხილავს.
ჩვენ ვაძლევთ კიდევ ერთ შანსს მხარეებს, თუ კი მზადარიან მოვიდნენ და შემდგომშიც მიიღონ მონაწილეობა კოსოვოს სტატუსის გარშემო მოლაპარაკებაში. მე და ჩემი კოლეგები მათ განკარგულებაში ვართ. მე ვფიქრობ, როგორც დაგეგმილი იყო, ეს თებერვალში მოხდეს.
ახტისარი დააკონკრეტა, რომ ეს განხილვა 13 თებერვალს გამართება. დოკუმენტის ნიუ-იორკში გაგზავნის დრო გაეროს წარმომადგენელს არ დაუსახელებია. აქვე გეტყვით, რომ პირველი რეაქციით თუ ვიმშელებთ, სერბიის პრეზიდენტმა უარყო ახტისარის გეგმა. ბორის სტადიჩის აზრით, გეგმა კოსოვოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შესაძლებლობას აძლევს.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ გეგმაზე, რომელიც საზოგადოებას გააცნო გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა კოსოვოს საკითხებში მარტი ახტისარი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ კვირადღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
კლიმატის მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფმა პარასკევს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც გლობალური დათბობის მიზეზად თვით ადამიანის მოქმედება დაასახელა. ანგარიში შემდგენლები მომავალსაც წინასწარმეტყველებენ და გაფრთხილებას გამოთქვამენ, რომ გლობალურ დათბობას მომავალ წლეულებში შეიძლება მოხვდეს დედამიწის ბუნების მკვეთრი ცვლილება. ოქროპირ რუხაზე მოკლედ გაგაცნობთ მკვლევართა ამ ანგარიშს.
პარიზში თავისი ანგარიშის წარდგენისას გაეროს დაკვეთით მოქმედი კლიმატის ცვლილების კვლევის საერთაშორისო ჯგუფის თანათავმჯდომარე სუზენ სოლომონმა სათბურის გაზებად წოდებული აირების კონცენტრაციის ისტორიულ ზრდაზე ილაპარაკა.
ნახშირორჟანგის, მეთანის, ასევე აზოტის ჟანგის ყველა ამ სათბურის გაზის კონცენტრაცია განსაკუთრებით გაიზარდა 1750 წლის შემდეგ და ის დღეს ბევრად გასცდა მრავალი ათასი წლის წინ ყინულის ბირთვში არსებულ დონეს.
ამჯერად ექსპერტთა ეს ჯგუფი დათბობის დაჩქარებაში ადამიანის როლს კიდე უფრო გაძლიერებულად წარმოადგენს. ერთია, რომ მათ ეჭვიარებარებათ, ვინ თუ რა არის მიზეზი გლობალური დათბობისა.
ათასეული წლების წინამდგომარეობას როცა ვადრით, ყველა ამ გაზის, სათბურის გაზების ზრდის მიზეზი ეჭვგარეშეა უმეტესად ადამიანის მოქმედება.
მეორე კი ისაა, რომ 6 წლის წინანდელ ანგარიშთან შედარებით დღეს დაბეჯითებით აცხადებენ, რომ ადამიანის როლი 90%-ამდე გაიზარდა. 2001 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგად ეს რიცხვი 66-დან 90-ამდე იყო. კვლევართ საშუალება აქვს განაცხადონ, რომ თუ კი არ შეჩერდა გლობალური დათბობა, დედამიწის ბუნებაში მკვეთრი ცვლილება მოხდება. დათბობა ტემპერატურის ზრდაა. ეს ზრდა კი 1.8-დან 4 გრადუსამდე შეიძლება იყოს 21 საუკუნის ბოლომდე. მაგრამ მეცნიერული დასკვნის თანახმად ეს ზრდა 1.1 გრადუსით შეიძლება იყოს და 6.4-ით. ასევე ძნელად სავარაუდოა ზუსტად რამდენად აიწევს წყლის დონე დედამიწის ზღვებსა და ოკეანეებში. ამ საუკუნის ბოლოს ფრთხილი ვარაუდის თანახმად საშუალო ზრდა ამ დონისა 18-დან 58 სანტიმეტრამდეა მოსალოდნელი. Susan Solomoni თავის კიდევ ერთ დასკვნას გვიზიარებს.
ჰავის ამჟამინდელ ცვლილებებზე დაკვირვების თანახმად, მთავარი დასკვნა კლიმატური სისტემის გათბობა უდავოა. ის ეფუძნება ჰაერის და ოკეანის ტემპერატურის ზრდას, თოვლის და ყინულის დნობას, დედამიწაზე წყლის საერთო დონის აწევას.
ეს ანგარიში, რომელიც პარიზში კლიმატის ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფმა წარმოადგინა 1600 გვერდიანია. მასში ვერ ნახავთ რჩევებს, თუ რა უნდა გაკეთდეს გლობალური დათბობის შედეგების საწინააღმდეგოდ. ეს პირველი ნაწილია ანგარიშისა, რომელიც უფრო ვრცლად წლის ბოლოს გამოქვეყნდება.
ოქროპირ რუხაზე გესაუბრებ ანგარიშზე, რომელიც გლობალური დათბობის მიზეზებს ეხებოდა და რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ოსმენელმა იცის, რომ ხუთშაბათს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში დიდი პრესკონფერენცია გამართა. 2001 წელს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამგვარი პრესკონფერენციები პუტინმა ყოველწლიურ რიტუალად აქცია. წელს პრესკონფერენციას 1200-ზე მეტი ჟურნალისტი დაესწრო. თემების სპექტრი, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი შეეხო, მრავალფეროვანი იყო. ენერგეტიკის უსაფრთხოებიდან და რუსეთში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ცუდი გუნებ განწყობის გაუმჯობესების მეთოდებამდე. როგორ აღიქვეს პრესკონფერენცია პოლიტიკის ანალიტიკოსებმა? ამას სალომე ასათიანისგან გავიგებთ.
ასეთი ხალხმრავალი პრესკონფერენციების გამართვის ტრადიცია სათავეს ყოფილი პრეზიდენტის ბორის ელცინის პერიოდიდან იღებს. თუმცა ეს ღონისძიება ჭეშმარიტად მასშტაბურ სანახაობად მისმა შემცვლელმა ვლადიმირ პუტინმა გადააქცია. წელს თავისებური რეკორდიც კი დამყარდა. 3.5 საათის განმავლობაში გაგრძელებულ პრესკონფერენციაზე 1232 ჟურნალისტი იყო აკრედიტებული. ღონისძიების პირველი 1.5 სახელმწიფო ტელევიზიის ორი არხით პირდაპირ ეთერში გადაიცა. რადიო სადგურ ეხო მოსკვის მთავარი რედაქტორი ალექსეი ვენედიქტოვი თვლის, რომ ამ ყოველწლიურ პრესკონფერენციებს ჟურნალისტების და რიგითი მოქალაქეების გარდა თვალს ყურადღებით სხვებიც ადევნებენ.
ჩემი აზრით, ეს პრესკონფერენციები ბევრისთვის, მათ შორის სახელმწიფო ჩინოვნიკებისთვის, განსაზღვრელია. ამ პრესკონფერენციების გზით პუტინი აბსოლუტურად განსხვავებული საკითხების ირგვლივ მთელი წლის ხედვას აყალიბებს. ის, როგორც ამბობენ ხოლმე, სიგნალებს გზავნის, მიმართავს რუსეთის ბიუროკრატიას და უცხოელ პარტნიორებს თუ ოპონენტებს. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია.
პრესკონფერენცია პუტინს პოლიტიკაზე ლაპარაკის გარდა სტატისტიკის დეტალური ცოდნის და რთულ შეკითხვებზე თავის არიდების უნარის დემონსტრირების საშუალებას აძლევს. წინა წლების მსგავსად პუტინმა გამოსვლა ამჯერადაც რუსეთის ეკონომიკის მდგრადი ზრდის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემებით დაიწყო. მთლიანობაში მწარეანი ცნობილი პუტინი ამჯერად შემრიგებლურ ტონალობას დაშერდა, რაც ბევრმა ანალიტიკოსმა რუსეთის შელახული იმიჯის გამოსწორების მცდელობად აღიქვა. პრეზიდენტმა აღიარა, რომ რასიზმის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა აღკვეთისთვის რუსეთის მთავრობას მეტის გაკეთება შეუძლია. ამასთან მან თავი აარიდა იმ სირთულეების ხაზგასმას, რომელიც რუსეთს საგარეო პოლიტიკაში, მაგალითად ბელორუსიასთან და საქართველოსთან ურთიერთობაში აქვს. პუტინმა პრესკონფერენციაზე დადებითად ისაუბრა გასული წლის ოქტომბერში მოკლულ ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიაზე. მაშინ, როდესაც უშუალოდ მკვლელობის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებში პუტინი პოლიტკოვსკაიას გავლენის დაკნინებას ცდილობდა. მოსკოვში განთავსებული ანალიტიკური ცენტრის ექსპერტიზის დირექტორი მარკ ურნოვი თვლის, რომ პუტინის ამაღლებული განწყობილება და ოპტიმისტური ტონი შესაძლოა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებამ განაპირობა. ეს ტიპური წინასაარჩევნო გამოსვლა იყო და არა პრესკონფერენციაო, ამბობს პოლიტოლოგი და აღნიშნავს, რომ მთელი ღონისძიების პათოსი სწორედ ამიტომ იყო დადებითზე, წარმატებაზე აგებული. მწვავე თემებს კი ნაკლები ყურადღება მიაქცაო, ამბობს ურნოვი და მაგალითად საქართველოსთან გართულებული ურთიერთობის პრობლემა მოჰყავს.
Вопрос Грузии. Ну, может, был освещён так. Ну, у нас, да, есть некоторые рабочие трудности.
საქართველოს საკითხი ასეთი ფორმით დადგა. დიახ, ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრაქტიკული სირთულეები, რომელთა გადალახვაზეც ვმუშაობთ და ვითარების ნორმალიზაციისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ. დასავლეთთან ურთიერთობის საკითხს რაც შეეხება, ერთმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა განაცხადა, 1985 წლის შემდეგ ამხრივ ახლა ყველაზე უარესი მდგომარეობაა. რასაკვირველია, პრეზიდენტმა თავი აარიდა ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებას.
თუმცა უცხოეთის მხრიდან რუსეთის კრიტიკას პუტინმა მაინც მწვავედ უპასუხა. მან გადაჭრით უარყო ბრალდება, რომ რუსეთი ენერგეტიკას პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. სხვა ქვეყნებში ეკონომიკის სუბსიდირება სულაც არ გვევალებაო, განაცხადა პუტინმა. როგორც მოსალოდნელი იყო, პუტინს მისი პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდგომ პერსპექტივებზეც დაუსვეს შეკითხვები. პუტინის თქმით, მომავალი პრეზიდენტი მისი შემცვლელი კი არა, დემოკრატიული არჩევნებით, ხალხის ნებით მოსული ფიგურა იქნება. ზოგადად თუ ვიტყვით, ეს პრესკონფერენცია პუტინს მართლაც საშუალებას აძლევს პრეზიდენტის იმიჯი წარმოაჩინოს, როგორც ღია, კომპეტენტური და შარმიანიც კი. თავდაჯერებული პუტინი პრესკონფერენციაზე ბევრს ხუმრობდა და ქალ ჟურნალისტებს ეარშიყებოდა კიდეც. ამას კი ჟურნალისტები სიცილით და აპლოდისმენტებით ხვდებოდნენ. ერთ-ერთი ქალი ჟურნალისტის მიპატიჟებას ქალაქ მურმანსკში პუტინმა კოკეტურად შეკითხვით უპასუხა. ეს დაპატიჟება პირადი ხასიათის თუაო. ჟურნალისტებმა ისიც შეიტყვეს, რომ ცუდგუნებაზე მყოფი ვლადიმირ პუტინი შვებას თავის ლაბრადორის ჯიშის ძაღლთან თამაში ან ომარ ხაიამის პოეზიის კითხვაში ეძებს.
Саломе Асатеянმა გიამბოთ რუსეთის პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე, რომელიც ხუთშაბათს გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში. ძალიან უცნაური სიზმარით ნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძბრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
Symbolos ars merikmis da ars prezidenti. Symbolos khalkikmis da dro.
Sagamos ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგდნობლად გამიმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღეურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს საქართველოს პარლამენტის წევრი მწერალი დავით ზურაბიშვილი. განაგზოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, მას დავით კაკაბაძე უძღვება. ახლა ერთ იუბილეზე გესაუბრებით. გასულ თვეში 30 წელი შესრულდა კომუნისტური რეჟიმის დროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი და მნიშვნელოვანი ანტიკომუნისტური აქციიდან. ჩეხოსლოვაკიაში ქარტია 67-ზე ხელმოწერიდან. სხვათაშორის ამ იუბილემ, რაც უნდა უცნაურად ჟღერდეს, საკმაოდ უხმაურად ჩაიარა პრაღაში. მსოფლიოში ბევრისთვის, ვისაც ცივი ომის პერიოდი ახსოვს, ქარტია 77 იყო გაბედული, შესაძლოა გმირული ჟესტიც კი, რომელმაც ხელი შეუწყო საბჭოთა ტოტალიტარიზმის დამხობას. ქარტიის ხელმომწერთა უმეტესობას უმკაცრესი რეპრესიები დაატყდა, მათ შორის ვაცლავ ჰაველსაც, ჩეხეთის მომავალ პრეზიდენტს, რომელსაც პატიმრობა მიუსაჯეს. ქარტიის ხელმოწერიდან ზუსტად 30 წელი გავიდა. იუბილეს ჩეხეთში გამოეხმაურნენ საგაზეთო სტატიებით, სატელევიზიო სიუჟეტებით, მაგრამ რაიმე სახის ოფიციალური ღონისძიება არ გამართულა. აქ პრაღის ცენტრში მდინარე ლტავის ნაპირას მდებარეობს ერთი რესტორანი, ისტორიული ადგილი, რომლის მფლობელსაც, იან სოუკუპს, ძალიან კარგად ახსოვს 30 წლის წინანდელი ამბები.
Кто-то реставрации мне свой стах.
Вацлав Хавелс განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა ამ რესტორნის მიმართ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ქარტია 77-ის წევრები აქ იყრიბებოდნენ და ჰაველსი ახაურობა უყვარდა იმიტომაც, რომ მისი ცოლი ოლგა აკითხავდა ხოლმე აქ თავის ძაღლთან დულასთან ერთად.
ოლგა სტუდიოს ნიმპისკემ ჯუროია.
სწორედ იან სოუკუპის ამ რესტორანში იმართებოდა ცხარე დისკუსიები, რომელთაც 1977-ში მანიფესტის ფორმულირება მოყვა. ქარტიის ხელმომწერები პროტესტს გამოთქვამდნენ როკ მუსიკოსების დაპატიმრების გამო. საქმე ეხებოდა როკ ჯგუფ Plastic People of the Universe-ის წევრებს. თუმცა ქარტია 77 რამდენიმე კაცის დაპატიმრების წინააღმდეგ პროტესტით არ შემოფარგლულა. მასში გაკრიტიკებული იყო კომუნისტური რეჟიმი, ადამიანის უფლებათა სფეროში ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. ქარტიის ტექსტის ავტორებს მოჰყავდათ ციტატები ჩეხოსლოვაკიის კონსტიტუციიდან, გაეროს კონვენციებიდან, ჰელსინკიში ხელმოწერილი დოკუმენტიდან. ქარტიელების მიმართვას ჯერ მარტო ჩეხოსლოვაკიის დისიდენტურ წრეებში იატაკქვეშეთში იცნობდნენ, მაგრამ 77 წლის 6 იანვარს მის შესახებ 100,000-ობით ადამიანმა შეიტყო. იმ დღეს ქარტიის შესახებ სტატიები დაიბეჭდა დასავლეთის წამყვან გაზეთებში, ფრანკფურტერ ალგემაინე ციტუნგში, კორიერე დელა სერაში, ტაიმსში, მონდში. იმავე დღეს პრაღაში ვაცლავ ჰაველმა და რამდენიმე სხვა ქარტიელმა სადაც მიმართვა ხელისუფალთათვის გადაეცათ, მაგრამ არც თუ სასურველი შედეგით. ისინი დააპატიმრეს. მას მერე რომ იტყვიან, ბევრმა წყალმა ჩაიარა. ტოტალიტარიზმის პერიოდში დაპატიმრებული ვაცლავ ჰაველი პოსტკომუნისტურ პერიოდში პრეზიდენტი გახდა და მას მერეც, რაც პოლიტიკას გამოეთხოვა, მთელ მსოფლიოში დიდი პატივისცემითა და ავტორიტეტით სარგებლობს. მაგრამ აი რესტორანი, რომელშიც სიარულიც უყვარდა დისიდენტობის წლებში, პრობლემებს ვერ აუდის. ქირის თავბრუდამხვევი გაძვირება თვეში $100-დან $2,250-მდე აქ პრაღის ცენტრში, სადაც ისტორიული რესტორანი მდებარეობს, მას პრაქტიკულად არსებობის შანსს აღარ უტოვებს. ამასინაც საქმეში თვით ჰაველი ჩაერია. წერილობით სთხოვა პრაღის მერს პაველ ბემს გადასინჯოს გეგმა, რომელიც მდინარე ლტავის სანაპიროების ათვისებას ეხება. ამ თხოვნას შედეგი ჯერჯერობით არ გამოუღია, რაც აშკარად ეტყობა დისიდენტური წარსულის რესტორნის მფლობელის, სოუკუპის განწყობას, მის დამოკიდებულებას ბიუროკრატებისადმი.
ესენი კომუნისტებზე უარესები არიან. დღეს საბაზრო ეკონომიკის სისტემა მოითხოვს სრულიად ანგარიშ გაუწევლად განადგურდეს მეწარმეთა ნაწილი, რადგან მათ აკლიათ პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომელიც აუცილებელია ბიზნესში თავის გასატანად. ჩვენთვის სიტყვების მეც არაფერს იმედებენ, ეს კი საკმარისი არ არის.
სოუკუპის რესტორნის ამბავი შესაძლოა სიმბოლურად ასახავდეს კარტიის ისტორიისადმი დამოკიდებულებას ჩეხეთში. 30-წლიანმა იუბილემ ყოველგვარი ცერემონიის, ოფიციალურისა თუ არაოფიციალურის გარეშე ჩაიარა. ასეთივე ბედი ეწია ანტიკარტიის 30-ე წლისთავს. საქმე ეხება კარტიას 77-ის ფორმირების შემდეგ სამკვირაში 28 იანვარს ხელმოწერილ პეტიციას, რომლითაც ჩეხოსლოვაკიაში ათასობით ხელოვანი გაემიჯნა დისიდენტებს. ისინი მოღალატეებად შერაცხა და თან თავისი ერთგულება დაუდასტურა კომუნისტურ რეჟიმს. ანტიკარტიის ხელმომწერებს შორის ერთი სახელგანთქმული საბჭოეთშიც კარგად ცნობილი მომღერალი იყო, კარელ გოტი. მას შემდეგ ანტიკარტიელებიდან ბევრმა მოინანია, ბევრმა საჯაროდ მოიხადა ბოდიში მაშინდელი კონფორმიზმის გამო. თუმცა ბუნებრივია, მაინც არავის სიამოვნებს ძველი ცოდვების გახსენება. ეს არის უდაოდ ერთ-ერთი მიზეზი კარტია 77-ის იუბილის ასე უღიმღამოდ ჩავლისა.
კარტია 77 ბევრ ჩეხს ახსენებს იმას, რითაც ნამდვილად არ აქვს საფუძველი იამაყონ. მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ სამარცხვინო ამბავია. ამდენი უნივერსიტეტი გვაქვს, ბრნო, ოლომოუცი, პრაღა. ამ დროს არსად არანაირი ცერემონია არ მოუწყვიათ, ეს მართლა სამარცხვინოდ მიმაჩნია.
ამბობს ჩეხი ჟურნალისტი იან მახაჩეკი, რომელიც თვითონ მოგვიანებით 1998 წელს შეუერთდა კარტია 77-ს. მისგან განსხვავებით ყოველდღიურ გაზეთ ლიდოვე ნოვინის მთავარ რედაქტორს ფრანტიშეკ შულც არაგონია ჩეხების უმრავლესობას რაღაც დანაშაულის გზნობა ჰქონდეს კარტია 77-ზე ხელის არ მოწერის გამო. მათ უბრალოდ ის არ მოსწონთ, რომ დისიდენტების რაღაც მომცრო ჯგუფს კარტია 77-ის ხელმომწერთა რიცხვი 2000-ს არ აღემატებოდა, ასეთ დამსახურებას მიაწერენ კომუნიზმის დამხობაში. და კიდევ ერთი საყურადღებო ფაქტორი. პრეზიდენტის პოსტიდან ვაცლავ ჰაველის წასვლის შემდეგ ამჟამინდელი პოლიტიკური ლიდერებიდან თითო ოროლა თუ მიეკუთვნება კარტიის ხელმომწერებს. და მათ შორის არ არის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი.
ის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი მართლაც ასახავს ჩეხების მევიტყოდი უმრავლესობის პოზიციას. ჩვენ ცუდი არაფერი გაგვიკეთებია, არავისთვის არაფერი დაგუშავებია. მარტო იმას ვცდილობდით, რომ თავი გადაგვერჩინა და ცოცხლები დარჩენილიყავით. ახლა კი გამოჩნდა რაღაც რამდენიმე კაციანი ჯგუფი, პატარა ჯგუფი, რომელსაც პრეტენზია აქვს მთელს დამსახურებასა და გმირობაზე კომუნისტური რეჟიმის დამხობის
საქმეში. ასეთ შეფასებას იძლევა ლიდოვე ნოვინის რედაქტორი. და ბოლოს რამდენიმე სიტყვა ისევ ჰაველზე. ის აპირებს მარტში მოიწვიოს კონფერენცია, რომელიც ფილოსოფოს იან პატოჩკას ხსოვნას მიეძღვნება. პატოჩკა კარტია 77-ის მთავარი ინიციატორი და დამფუძნებელი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნახევარში გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს შეგახსენებთ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის ერთ ფურცელს.
ამით რუსეთის ხელისუფლება დაწოლას აცხადებდა ასეთქა საქართველოს ხელისუფლებას და დემონსტრირებას აცხადებდა იმისა, რომ აი ჩვენ საჩეკულების რატიფიცირებას არ ვახდენ, იმიტომ რომ საქართველო არ თანხდება თელორი კუთხოვნებს.
გიამბობთ აბანო თუბნის გათხრების სენსაციურ შედეგებზე.
ეს არის რასკავარია ვახტანგ გორგასალამდე ქალაქის ისტორიის ლავრი ფურცელი. მოგაგონებთ პირდაპირ რომაულ ქალაქებს თავისი მოგებული ატაკებით, თავისი თერმებით.
ვეცდებით გავარკვიოთ, ძნელია თუ ადვილი უცხოელებისთვის ქართული ენის სწავლა.
საქართველოში ჩამოსვლამდე ვიცოდი მხოლოდ ქართული ენა ძალიან ძნელი და რთულია. ნანა სისტემური ინტერაქტიული მეთოდით კი ადვილია.
ბოლოს კი მოგითხრობთ Microsoft-ის ახალ რევოლუციურად მონათლულ საოპერაციო სისტემა ვისტაზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორია მარტივი არასოდეს ყოფილა. დიდი მოლოდინი და ოპტიმიზმი საუკუნეთა მანძილზე არაერთხელ შეუცვლია იმედგაცრუებასა თუ დაპირისპირებას. ამჯერად არ ვაპირებ თქვენთვის შორეული ისტორიული წარსულის შეხსენებას. თამარ ჩიქოვანი გესაუბრებათ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის უახლესი ისტორიის ერთ ფურცელზე. კერძოდ საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების მიერ ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომელიც ვერ იქცა ორი ქვეყნის ურთიერთობის გამტკიცების საფუძვლად.
1994 წლის თებერვლის დასაწყისში თბილისში მაღალი დონის სტუმარსელოდნენ. რუსეთის პრეზიდენტის ბორის ელცინის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას დაგეგმილი იყო რუსეთ-საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ხელშეკრულების ხელმოწერა, რომელსაც ქართული მხარე პრინციპულ მნიშვნელობას ანიჭებდა. ხელშეკრულებით მხარეები კიდევ ერთხელ აღიარებდნენ ერთმანეთის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის ურყეობას და კეთილმეზობლობის აუცილებლობას ადასტურებდნენ. ხელშეკრულებას ხელი რუსეთისა და საქართველოს მაშინდელმა პირველმა პირებმა, ბორის ელცინმა და ედუარდ შევარდნაძემ მოაწერეს ხელი. იმ მოვლენებს ესწრებოდა ირაკლი მენაღარიშვილი, მაშინ მთავრობის ვიცე-პრემიერი, დღეს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორი.
ეს იყო არა მარტო ბორის ელცინის, არამედ საერთოდ რუსეთის პრეზიდენტის პირველი და უკანასკნელი ვიზიტი საქართველოში. რამდენად სამწუხარო, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტებმა ვარდების რევოლუციამდე სულ თითოჯერ გაცვალეს ვიზიტები, რაც უკვე მეტყველებს გარკვეულად ქვეყნებს შორის ურთიერთობის ბილატერალურ სპეციფიკურ დონეზე, არა დამაკმაყოფილებელ დონეზე, მეზობელ ქვეყნებს შორის ეს ასე პროცესი არ ხდება.
დიახ, მეზობელ ქვეყნებს შორის ბევრი რამ ისე არ ხდება, როგორც ეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისას ხდებოდა და ხდება. მაგალითად, ისევ რუსეთ-საქართველოს ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ხელშეკრულების ბედი გამოდგება. საქართველოს პარლამენტმა ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. რუსეთის დუმას კი ხელშეკრულების რატიფიცირების საკითხი დღის წესრიგში არ შეუტანია. ირაკლი მენაღარიშვილის განმარტებით, ამით რუსეთის ხელისუფლება ოფიციალურ თბილისზე გავლენის მოხდენას ცდილობდა.
ის რაც შემდგომ დაემართა ამ ხელშეკრულებას, გახდა წმინდა პოლიტიკური ჟესტი. ეს დოკუმენტი ოფიციალურ რატიფიკაციისთვის არც კი შეუტანია. თუნ გავსროთ, დიდი ხანი აჯანჯლებდა რუსეთი რუსეთ-უკრაინის ხელშეკრულების რატიფიკაციას და რუსეთ უკრაინის ხელშეკრულების რატიფიცირება მოხდა მაინც დუმაში, ამის შემდეგ გაჩნდა იმედი და ინფორმაციაც ნახევრად ოფიციალური ჩვენი კოლეგებისგან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, რომ შეიძლებოდა დასწრებულიყო პროცესი ქართულ-რუსული შეთანხმების რატიფიკაციისა. მაგრამ როგორც უკრაინის ისე საქართველოს შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ეს წმინდა წყლის პოლიტიკური თემა გახლავთ. ამით რუსეთის ხელისუფლება დაწოლას ახდენდა სხვა საქართველოს ხელისუფლებაზე და დემონსტრირებას ახდენდა იმისა, რომ ჩვენ ხელშეკრულების რატიფიცირებას არ ვახდენთ, იმიტომ რომ საქართველო არ თანხდება მთელ რიგ მოთხოვნებს. ძირითადად ეს ეხებოდა საქართველოს უკვე საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას, დაწყებულ ჩვენს ურთიერთობას მათთან სამხედრო ბაზებთან დაკავშირებით. თქვენი ციტრა საქართველო 95 წელს ხელი მოაწერა ბაზების ხელშეკრულებას, მაგრამ იქვე დაუდო ორი პირობა, რომელიც თვით დოკუმენტს ახლდა ხელმოწერის მომენტში და რომელიც იყო, შეიძლება ითქვას, განპირობებული მისი რატიფიცირება შემდგომ საქართველოს პარლამენტის მიერ. არც ერთი მოთხოვნათაგანი, ან ამ შეთანხმებათაგანი, რა თქმა უნდა, რუსეთის მხრიდან შესრულებული აღკვეთილი ეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში ხელშეწყობა და მეორე კი რუსეთის საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში დახმარება.
1999 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო ბაზების საკითხი სხვაგვარად გაირკვა. 1999 წლის სტამბულის ხელშეკრულების ხელმოწერით რუსეთმა ვალდებულება აიღო სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიიდან გაეყვანა. საქართველოს აღარც რუსეთის დახმარება სჭირდებოდა შეიარაღებული ძალების მშენებლობის საქმეში. საქართველო აქტიურად ჩაერთო ნატოს პროგრამაში სახელწოდებით პარტნიორობა მშვიდობისთვის. 2001 წელს საქართველოს მხარე ახალი ინიციატივით გამოვიდა და რუსეთს ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ხელშეკრულების ახალ პროექტზე მუშაობის დაწყება შესთავაზა. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფიც. რუსეთის მხრიდან მას რუსეთის დუმის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების საქმეების კომიტეტის თავმჯდომარე ბორის პასტუხოვი ხელმძღვანელობდა, ქართული მხრიდან საქართველოს მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი. პროექტი მომზადდა, თუმცა რამდენიმე მუხლი კვლავ შეუთანხმებელი დარჩა.
კერძოდ
პროექტი, რომელიც რუსეთის მხარემ გადმოსცა ქართულ მხარეს თავისი წინადადებით, შეიცავდა ერთ-ერთ ასეთ პუნქტსაც, სადაც ქართულ მხარე იღებდა ვალდებულებას თავის ტერიტორიაზე არ დაეშვა, არა მარტო განელაგებინა, არ დაეშვა მესამე მხარის სამხედრო კონტინგენტი ან შეიარაღება იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთის ეს რუსეთის შეშფოთების საფუძველი გახდებოდა. ანუ რუსეთი ფაქტობრივად იღებდა ამ პუნქტის მიღების შემთხვევაში ქართული მხარის მიერ ვეტოს უფლებას საქართველოს საერთო თანამშრომლობაზე მესამე ქვეყნებთან სამხედრო და სამხედრო ტექნიკურ სფეროში. გასაგებია, სრულიად მიუღებელი პუნქტი იყო და ასევე მაშინვე იქნა უარყოფილი.
დღეს რუსეთ-საქართველოს ეგრეთ წოდებული ჩარჩო ხელშეკრულებაზე საუბარი საერთოდ მოიხსნა დღის წესრიგიდან. ისე ექსპერტების განმარტებით ამგვარი ხელშეკრულების აუცილებლობა საერთაშორისო სამართლით არც არსებობს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განოზურ გადაცემას ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ რამდენიმე თვის წინ მეათე სტუდიის ერთ-ერთ რეპორტაჟში ვიუწყებოდით აბანოთუბანში წმინდა 40 მოწამეთა ეკლესიის ტერიტორიაზე მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრებისა და ამ გათხრების შედეგების მნიშვნელობის შესახებ. ეთერში ამ რეპორტაჟის გასვლიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ექსპერტები უკვე მიკვლეულ სენსაციურ მასალაზე საუბრობენ და დაბეჯითებით აცხადებენ, რომ არქეოლოგიური გათხრების შედეგების საფუძველზე თბილისის ასაკი საგრძნობლად გაიზრდება. ამ ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს რადიო თავისუფლების თბილისელი კორესპონდენტი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომელიც ახლახან ისევ ეწვია არქეოლოგიურ პოლიგონს.
აბანოთუბნის დასაწყისში სამღებროსა და ბოტანიკურის ქუჩების კუთხეში არქეოლოგიური გათხრები უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს. მუდმივი უსახსრობისა და ათასი წინაღობის მიუხედავად არქეოლოგთა ჯგუფი მერაბ დნელაძის ხელმძღვანელობით მაინც შეუპოვრად განაგრძობდა იმ ადგილის კვლევას, სადაც ერთ დროს წმინდა 40 მოწამეთა სახელობის ეკლესია იდგა და რომელიც მოგვიანებით ბოლშევიკებმა საზოგადოებრივ ტუალეტად გადააქციეს. რამდენიმე ათეული კვადრატული მეტრის ფართობის მიწის მონაკვეთზე თითოეული გამოკვლეული მეტრი მიწა თბილისის ისტორიის საინტერესო და დღემდე უცნობ ფურცლებს აცოცხლებდა. თუმცა წლების მანძილზე არქეოლოგები ჩვეული თავდაჭერილობით აკეთებდნენ სენსაციის ტოლფასი აღმოჩენების მნიშვნელობაზე კომენტარებს. სულ ახლაღანს კი მუდმივად შეჭირვებით და ძირითადად მწყალობელი მეცენატების თანხებით მიმდინარე გათხრებით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დაინტერესდა. პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხით საქმე ენერგიულად წავიდა წინ და შედეგმაც არ დააყოვნა. ის, რასაც არქეოლოგები ეჭვობდნენ, დადასტურდა. კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე ნიკა ვაჩეიშვილი უკვე თამამად ასახელებს აბანოთუბნის ერთი მონაკვეთის გამოვლენილ სენსაციურ შედეგებს.
ეს არის რასკავარია ვახტანგ გორგასალამდე ქალაქის ისტორიის ლავრი ფურცელი. მოგაგონებთ პირდაპირ რომაულ ქალაქებს თავისი მოგებული იატაკებით, თავისი თერმებით, ძალიან უხვი არქიტექტურული და არქეოლოგიური მასალით, და ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს ძველი თბილისის ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე საჩვენებელი ტურისტული ადგილი სამომავლოდ.
უმთავრესი სენსაცია კი თბილისის როგორც ქალაქის ასაკს უკავშირდება. როგორც ცნობილია, მეცნიერთა მიერ დამტკიცებული იყო, რომ ქალაქი თბილისი და არა დედაქალაქი თბილისი სუმცირე 1700 წლისაა. ახლა ამ გათხრების შედეგებით ქალაქის ასაკი მნიშვნელოვნად იზრდება.
ხუთი საუკუნით მაინც აძლევს ერთ მნიშვნელოვნად თბილისის დაარსებიდან მოყოლებული ქვემოთ, მაგრამ კიდე ქვედა ფენებია და მუშაობა გამოაჩენს, ესე ვთქვა, ზუსტ ფენებს, ზუსტ ქრონოლოგიას, რაზეც შეიძლება მერე უკვე დაძველებული თბილისის ეგრეთ წოდებული შესახებ მეცნიერული დასკვნების გაკეთება.
ზუსტი მეცნიერული დასკვნის გაკეთებას კი ბუნებრივია მეტი კვლევა სჭირდება. მეტ კვლევას კი მეტი მხარდაჭერა, მათ შორის მატერიალური მხარდაჭერაც. კულტურის მინისტრის მოადგილე ნიკა ვაჩეიშვილი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არქეოლოგიური კვლევის მხარდაჭერა მხოლოდ ერთჯერადი არ იქნება და საქართველოს დედაქალაქის წარსულის ამ უმნიშვნელოვანესი კვლევის დაფინანსების პრობლემა აღარ იქნება.
პარალელურად იმისა, რომ შენარჩუნებისა და თქვათ ვიზუალიზაციის პროექტის შედგენის გვერდით ფიქრობთ, რომ თანხები ისევ გამოჩნდება, რომ აუცილებელი დაც არის გასაკეთებელი გათხრების პარალელურად ყველაფერი დაფინანსდეს.
ამ დაპირების იმედად არიან არქეოლოგები, რომლებმაც ამ გათხრების წარმოებას უდიდესი ენერგია მოახმარეს. არსებული პროექტის თანახმად სწორედ იქ, სადაც ახლა ჯერ კიდევ არქეოლოგიური პოლიგონია, სულ მარე ტურისტული ცენტრი მოეწყობა, სადაც ნებისმიერი ადამიანის წინაშე, მათ შორის უცხოელი ტურისტის წინაშეც, ღია ცის ქვეშ საქართველოს დედაქალაქის ისტორიის ხელშესახები სახელმძღვანელო გადაიშლება. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სულ ახლახან წიგნის ბაზარზე ერთი ახალი გამოცემა გამოჩნდა. წიგნს ბილიკი ჰქვია. წინა სიტყვაობაში ვკითხულობთ. ქართული ენა ინგლისურ ენოვანთათვის წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ქართული ენით დაინტერესებულ ინგლისურ ენოვან უცხოელთათვის. გამომცემლები აღნიშნავენ, რომ ამ წიგნით ყველა დაინტერესებულ უცხოელს მიეცემა შესაძლებლობა არამხოლოდ ქართული ისწავლოს, არამედ გაეცნოს ქართულ კულტურას, ჩვეულებებს, ქართველთა ხედვას და ცხოვრებას. ამ სახელმძღვანელოზე და იმაზე, თუ რატომ უნდა უცხო ქვეყნიდან საქართველოში ჩასულ ადამიანს ქართულად ლაპარაკი, მარინა ვაშაღმაძე გიამბობთ.
ამერიკელი ჟურნალისტი, Wall Street Journal-ის კორესპონდენტი ბობ ორტეგა 2 წელიწადი ცხოვრობდა თბილისში. ბობი ქართულს სწავლობდა და თუმცა ყველა მის გარშემო ცდილობდა ინგლისურად ესაუბრა, მასთან ის დაჟინებით მოითხოვდა ქართულად მელაპარაკეთო. ენა მაინც და მაინც კარგად არიცოდა, ამაზე წუხდა და სულ ითხოვდა, ისეთი სახელმძღვანელო მომიძებნეთ, რომ მოხმარებაში იოლი იყოს. აი ისეთი ვთქვათ ინგლისურის თანამედროვე სახელმძღვანელოები რომ არისო. წერილებში დღემდე ჩივის ქართული დამავიწყდაო. რიტორიკული იქნებოდა, მაგრამ მაინც სასიამოვნო მისთვის ასეთი შეკითხვის დასმა, რატომ მოინდომა ასე ძალიან ქართული სწავლა. ბობი წავიდა, ჯონ ჰენსენი კი თბილისშია. ამერიკის განვითარების სააგენტოს კავკასიის მისიის ენერგეტიკის ოფისის დირექტორია. ამ შეკითხვაზე ჯონი ასე პასუხობს.
რატომაც არა, მე საქართველოში ვარ და 4 წელი აქ ვიქნები და მე მგონი ეს კარგია. თუ მუშავ ქვეხანაში, მინდა ლაპარაკობ ეს ქვეხანის ენა.
ჯონ ჰენსენს სახელმძღვანელო აქვს და ისეთი როგორიც ძალიან მოსწონს. ამ სახელმძღვანელოს ბილიკი ჰქვია და მისი ავტორი ლინგვისტი ნანა შავთვალაძეა.
საქართველოში ჩამოსვლამდე არაფერი ვიცოდი ქართული ენის შესახებ. ვიცოდი მხოლოდ სხვა თანამშრომლებისგან ქართული ენა ძალიან ძნელი და რთულია. ნანას სისტემური ინტერაქტიული მეთოდით კი ადვილია. ფიქრობ, რომ გავამართლე და ეს მეთოდი მუშაობს დავალების შესრულების გარეშე. იმითომ, რომ როგორც მე და ჩვენ ყველანი ძალიან დაკავებული ვართ.
ამბობს ჯონი. უკვე რამდენი წელია ნანა უცხოელებს ქართულს ასწავლის და მისი მხარდამჭერნიც და ამიდე ისულის ჩამდგმელნიც მისივე მოწაფეები არიან. ნანა ამბობს, რომ ყოველი ახალი თავი შექმნა ახალ მოწაფეს უკავშირდება.
გავახსენებ ტომას ბოდინს, რომელმაც ძალიან დიდი მუშაობა ჩაატარა ენთუზიაზმზე და აბსოლუტურად როგორც მოხალისე. ესეთი დიდი შრომა გასწია აგათი ანდრია დიქსონიც და დან კენი, რომლის დამსახურება ნამდვილად რო შეიქმნა ეს წიგნი. მაგათად გაკუთელი მეოცე მას და მის ცოლს ეძღვნება, როდესაც დაიკარგნენ ბაკურიანში და მართლა ვერ მოახერხეს გზის გამოკვლევა.
დენაკენიც ამერიკის განვითარების სააგენტოს კავკასიის მისიაში მუშაობს. ძალიან ამაყობს და უხარია, რომ მისი და მისი მეუღლის ამბავი წიგნში შევიდა. სახელმძღვანელოს შლის და მის შესახებ დაწერილი მეოცე კარის ტექსტს კითხულობს.
დენა თავისი ბალჯაქით ბაკორიანში თავიდა. მას ბარი და ერთი ქალიშვილი ხავ.
შემდეგ კი დიდი სიამოვნებით იწყებს წიგნზე საუბარს.
მე ბევნელი ვარ. ხო, მაგრამ ჩვენთან ვისაუბრებ ჩემი ქართული სახლის გამოცდილების შესახებ.
ეს სახელმძღვანელო ცარიელ ადგილზე არ შექმნილა. ეუთოს ექსპერტი ქართული ენის შესწავლის საკითხებში ნინო შარაშენიძე განმარტავს.
არსებობს არაერთი სახელმძღვანელო, ხა ვერ ვიტყვით, რომ ეს სახელმძღვანელო არის პირველი, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი სწორედ იმით, რომ ის არის მარტივი და ძალიან ადვილად მისასვლელი მიზანთან. ქართული ენის რთული ბუნება თავისთავად განსაზღვრავს იმის აუცილებლობას, რომ შეიქმნა სახელმძღვანელო, რაც მისაღები იქნება სხვა ენის წარმომადგენლისათვის. ძალიან ხშირად ხდებოდა და ხოლმე რომ ენის სირთულის გამო გარკვეულად ყომდება ხოლმე ენის შემსწავლელი. ეს შეიძლება პროცესს შეეხოს და შეიძლება სურვილსაც.
ამას უცხოელებიც ადასტურებენ. დენაკინი ამბობს, რომ
სტუდენტები, რომელებიც ქართულს სწავლობდნენ, ვერ იხსენებდნენ, ამიტომ რომ სტუდენტებს ჩირდებოდა სხვა მეთოდი, ვიდრე მშრალი ლინგვისტიკა.
სახელმძღვანელო ინგლისური ენის ნებისმიერ მცოდნეს აძლევს შესაძლებლობას იგი ქართულის შესასწავლად გამოიყენოს. წიგნის გამომცემელი ენის სკოლა. თბილისის წიგნის მაღაზიების გარდა სახელმძღვანელო სასტუმრო კორტიარდ მარიოჩი ციყიდება. სასტუმროს თანამშრომელი თიკო გვეუბნება.
ესე იგი, მოვიდა ერთ-ერთი ქალი, ჩვენ სტუმარი არ იყო, უბრალოდ იყო შემოსული, მოეწონა ძალიან ეს წიგნი. თქვა, რომ ძალიან იშვიათად პოულობო უცხოელებისთვის წიგს, რომელსაც შეუძლია ქართული ისწავლონა და ეს ძალიან მოეწონა და გადაწყვიტა ცოტა ყოყვანოდა თავიდან, მაგრამ მე საჩუქრად გავკეთებდი ჩემ თავსა და გადაწყვიტა და შეიძინა. ფოჩტავე ინგლისიდან იყო და ესეც მოეწონა რომ მოყვებოდა CD მაგანაც უფრო მოხიბლა. ხარისხისაც ძალიან კაია და თვიბლავთ რა ფერადი რო არის რაღაცა განმარტებები.
ნანა შავთვალაძე ამბობს რომ როცა წიგნზე მუშაობდა იმასაც ითვალისწინებდა რომ უცხოელს საქართველოს შესახებ გარკვეული ინფორმაციის მიღება უნდა შეძლებოდა.
ყოლა ტექსტში თუ ყოლა დიალოგში გათვალისწინებულია ჩვენი ცხოვრების
სტილი, ხედვა ქართულთან ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რა გვიხარია, რა მოგწონს.
მათ კი მოსწონთ, როცა ქართულად ლაპარაკობენ და უპირველესად სწორედ ენის ცოდნა აძლევს საშუალებას უკეთ გაიცნონ ქვეყანა და ხალხი. გასულ ზაფხულს ჯონ სტუმრა ძმა ეწვია ამერიკიდან და ჯონმა იგი სვანეთში დაპატიჟა სამოგზაუროდ.
ერთი მეგობარი იყო ამ მგზავრობაში და კარგად ლაპარაკობს რუსულად, მაგრამ სვანეთში არ შეუძლია კომუნიკაცია. ეს ჩემი ქართული იყო ჩვენი მეთოდი კომუნიკაციისთვის ხალხთან. და გამოდიოდა.
რამოსწონს დენას.
მომსონს ქართული სიმღერა და მე მომსონს ქართველები. ბევრი ქართველი მეგობრები მაქვს, მხავს და როცა მე მათი სახში მივდივარ, ყოველთვის ლაპარაკობ ქართულად რეკომენდა.
რატომ უნდა გვიხაროდეს, როცა უცხოელი ქართულად ლაპარაკობს? რატომაც არა, როგორც ჯონ ჰენსენი იტყოდა. ფრანგებსაც უხარიათ, როცა პარიზში ფრანგულად ესაუბრები. მათ კი ნამდვილად არ აწუხებთ პატარა ერის კომპლექსი. ეს უბრალოდ ბილიკია, მეტი არაფერი. ერთმანეთისკენ სავალი პატარა ბილიკი. სიხარულს კი ურთიერთობა განიჭებს. კარი პირველი, დიალოგი. გამარჯობა, ლევან. გამარჯობა, ჯონ. ეს არის და ეს. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია მეათე სტუდია. ალბათ არც კი ღირს იმის შეხსენება, რომ კომპიუტერი თანამედროვე ცხოვრების განუყოფელი ატრიბუტია. ბუნებრივია, ყოველი მნიშვნელოვანი სიახლე არამხოლოდ კომპიუტერის უშუალო მომხმარებელზე, არამედ მთელ ჩვენ საზოგადოებაზე ახდენს გავლენას. კომპიუტერის სოფტვერის სფეროში მსოფლიოს წამყვანმა კომპანია Microsoft-მა ამ კვირაში მოაწყო თავისი ახალი საოპერაციო სისტემის Windows Vista-ს პრეზენტაცია. კომპანია ასხადებს, რომ კომპიუტერის მომხმარებლისთვის Vista-ს ისეთივე ეპოქალური მნიშვნელობა აქვს, როგორც Windows 95-ს ჰქონდა ამ 12 წლის წინათ. მეორე მხრივ, Microsoft-ს ახალი სოფტვერი ბაზარზე გამოაქვს მაშინ, როცა კომპანიის უპრეცედენტო დომინირებას საფრთხეს უქმნის ინტერნეტი, როგორც კომპიუტერული პროგრამების უფასო ალტერნატივა. რას ნიშნავს ახალი პროდუქტის გამოჩენა? ამის გარკვევას ბიძინა რამიშვილი შეესწება.
30 იანვარს 70 ქვეყანაში ათასობით კომპიუტერზე პირველად გაისმა ეს ბგერები. ახალი საოპერაციო სისტემის დიდი ხნის ნანატრი მელოდია. Windows Vista მიზნად ისახავს ციფრული მედიის უკეთ მართვას და ინტერნეტის მომხმარებელთა დაცვას ისეთი საფრთხისგან, როგორიცაა მაგალითად ვირუსები. პროგრამის პრეზენტაცია ერთობ ხმაურიანად მოეწყო. Microsoft-მა აგრესიული მარკეტინგული კამპანია ჩაატარა. მათ შორის იყო როკ-კონცერტები ნიუ-იორკში და გრანდიოზული შოუ ლონდონში, სადაც შერლოკ ჰოლმსმა შეამოწმა ახალი პროდუქტის გაუმჯობესებული უსაფრთხოება. ორშაბათს ნიუ-იორკში გამოსვლისას Microsoft-ის ერთ-ერთმა დამაარსებელმა და მისმა ხელმძღვანელმა ბილ გეიტსმა ახალი საოპერაციო სისტემის თვისებებზე ისაუბრა.
ყველაფერი ციფრული ხდება. პლატფორმა, რომელიც ხალხს შემოქმედებითობისკენ უბიძგებს და საშუალებას აძლევს შექმნან ახალი აპლიკაციები და ჰარდვერის ახალი მიღწევები გამოიყენონ. როგორც Windows 95-ს ჰქონდა საკვანძო მნიშვნელობა თავის ეპოქაში, ასევე Windows Vista-ს აქვს საკვანძო მნიშვნელობა დღეს.
მსოფლიოში კომპიუტერების 95%-ზე მეტი Windows-ზე მუშაობს. ახალი პროგრამა, რომელზე მუშაობის დასრულებას უკვე დიდი ხანია მოელის მსოფლიო, Microsoft-ის პირველი ახალი საოპერაციო სისტემაა, მას მერე რაც კომპანიამ 2001 წელს გამოუშვა Windows XP, რომელსაც ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ. Vista-ს გამოშვების დაწყება მრავალჯერ გადაიდო, რათა გაეუმჯობესებინათ უსაფრთხოება. მთლიანობაში მის შექმნას 5 წელი და 6 მილიარდი დოლარი მოხმარდა. 2006 წლის ნოემბერში ბევრად უფრო მშვიდ გარემოში მოეწყო ამ პროგრამის ბიზნესისთვის განკუთვნილი ვარიანტის პრეზენტაცია, რათა სპეციალისტებს საკმარისი დრო ჰქონოდათ ამ ხნის მანძილზე აღმოჩენილი შესაძლო ხარვეზების გასწორებისთვის. რა სიახლეებს უმზადებს Windows Vista რიგით მომხმარებელს? მოუსმინეთ კომპიუტერის სპეციალისტ პარლამენტარ ლევან ბერძენიშვილს.
ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა, დაუშვათ, არის რიგითი მომხმარებელი, რომელსაც აქვს კარგი კომპიუტერი. და დააყენებულია მასზე პრობლემები Windows XP, თქვათ, ან Windows 2000-ზე. აი ის იგრძნობს იმას, რომ მისი პროგრამები 7-ჯერ ან 8-ჯერ უფრო სწრაფად იმუშავებს. იმიტომ რომ ის ძველი Windows-ი ამ პროცესორების სიჩქარეს არ ითვალისწინებს. და ახალი Windows-ი გაცვლილია სწორედ იმ კოდებზე, რომელზეც ესენი მუშაობენ. ანუ ამ თვალსაზრისით იგრძნობს, განსაკუთრებით იგრძნობენ ისინი ვინც მუშაობენ გრაფიკულ პროცესორებზე და საერთოდ ვისაც ლატკასთან აქვს საქმე. ასე გამომცემლები, დიზაინერები, არქიტექტორები, ის ადამიანები, რომლებიც აი განსაკუთრებით პატივცემენ ასე ვთქვათ გრაფიკულ გამოსახულებას და ამათთვის ეს იდეალურია. გარდა ამისა, ყველა ვინც მუშაობს ხმაზე.
ვისტას ყველაზე უფრო თვალშისაცემი თავისებურებაა მისი ვიზუალური მხარე. პროგრამის ინტერფეისი სამგანზომილებიან გრაფიკას იყენებს გამჭვირვალე ფანჯრებისთვის, რომლებიც თითქოს დაცურავს ეკრანზე. რაც შეეხება ნაკლებად ხილულ სიახლეებს, როგორც უკვე ვახსენეთ, ესაა გაზრდილი უსაფრთხოება, საძიებო პანელები და ახალი მულტიმედიალური პლატფორმა ციფრული ვიდეოსთვის, მუსიკისა და სურათებისთვის. მაგრამ სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ ეს ახალი ფუნქციები უზარმაზარ რესურსებს ნთქავს. თავად Microsoft-ი გვირჩევს, რომ ახალი საოპერაციო სისტემისთვის საჭიროა კომპიუტერს ჰქონდეს არანაკლებ 512 მეგაბაიტი მეხსიერება, 1 გიგაჰერციანი პროცესორი და 15 გიგაბაიტი თავისუფალი სივრცე hard disk-ზე. როგორც ამერიკელმა ექსპერტმა რიჩარდ დოჰერტიმ გვითხრა, ძველ უფრო სუსტ კომპიუტერებზე ვისტა ძალზე ნელა იმუშავებს.
მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისი მართლაც მომხიბლავია, მაგრამ ამას თავისი ფასი აქვს. თუ კი ახალთახალი კომპიუტერი გაქვთ, ალბათ დიდებულად იმუშავებს. მაგრამ თუ კი ეცდებით ეს დააყენოთ 2-3 წლით უფრო ძველ კომპიუტერზე, თქვენი კომპიუტერი შეიძლება წარმოუდგენლად შენელდეს. ისე, რომ სხვადასხვა რამის ძებნის პროცესში შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ კლავიატურაზე ბეჭდვა შენელდება და საერთოდ ყველაფერი შენელდება.
გამოკვლევები ნათელყოფს, რომ გამოსვლიდან 1 წლის განმავლობაში ვისტა 100 მილიონზე მეტ კომპიუტერზე ამუშავდება მთელ მსოფლიოში. ზემოთ უსაფრთხოება ვახსენეთ, ეს პროგრამა არ მხოლოდ კარგად არის დაცული გარედან ჩარევის წინააღმდეგ, არამედ ართულებს მეკობრულ წარმოებასაც. კვლავ ლევან ბერძენიშვილს მოუსმინეთ.
პირდაპირ ვთქვათ, ეს არის პროდუქტი, რომელიც ისტორიულ სამართლიანობას, ასე ვთქვათ, უკანა რიცხვით ასწორებს. ანუ ის არის აპგრეიდი, ის დგება Windows-ზე, მაგრამ თუ ის Windows-ი პირატულია, იმაზე არ დადგება. ანუ, როდესაც ადამიანი აპირებს ვისტაზე გადასვლას, მაგის ჯერ დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ რაცა ის არ არის მოპარული. ფინალურ შემთხვევაში ის ვისტაზე ვერ გადავა.
ვინაიდან მსოფლიოში არსებული კომპიუტერების მხოლოდ 15% შესწევს უნარი გაუმკლავდეს ვისტას, მომხმარებელთა დიდი ნაწილი თავშეკავებას იჩენს. მოსალოდნელია, რომ მოგვიანო პერიოდში, როცა ისინი ახალი კომპიუტერებით აღიჭურვებიან, სულ უფრო და უფრო ხშირად შეიძენენ ამ პროგრამას. მომხმარებელთა თავშეკავებას ალბათ პროგრამის ფასიც განაპირობებს, მისი სხვადასხვა ვერსიები 100-დან 400 დოლარამდეა. შესაძლოა სწორედ ამიტომ არ გაჩენილა მაღაზიების წინ მყიდველთა გრძელი რიგები. მეორე ახსნა ისაა, რომ Microsoft-მა თავისი არსებობის ისტორიაში პირველად გახადა შესაძლებელი საოპერაციო სისტემის ინტერნეტით მოპოვება. კიდევ ერთი გარემოებაც უნდა გავითვალისწინოთ. ვისტა ბაზარზე გამოდის ეპოქაში, როცა პერსონალური კომპიუტერის მოხმარებაში დრამატული ცვლილებები შეინიშნება. გაჩნდა მრავალრიცხოვანი თავისუფალი საოპერაციო სისტემები, რომლებიც მოყვარულებმა შექმნეს და რომლებიც იოლად ხელმისაწვდომია ინტერნეტის საშუალებით. დღეს უკვე ეს საინტერნეტო სერვისი კი სრულობს მრავალ იმ ფუნქციას, რაც წინათ მხოლოდ პერსონალურ კომპიუტერს ხელეწიფებოდა. ასეთი ტენდენცია სულ უფრო მეტად უქმნის საფრთხეს სოფტვერის მწარმოებლებს. ბილ გეიტსმა თქვა, რომ მისი ახალი პროდუქტი ღიაა გაუმჯობესებისთვის.
ეჭვგარეშეა, ეს პლატფორმა ინოვაციებისთვის არის განკუთვნილი. ჩვენ გავხსენეთ ის და უკვე ვნახეთ, რომ ჩვენი პარტნიორები დიდებულ რამეებს აკეთებენ.
უნდა ითქვას, რომ Windows Vista-მ უკვე განიცადა ინოვაცია, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც ბილ გეიტს გაახარებდა. მაშინ, როცა მსოფლიო ამ პროგრამის რთულ დაბადებას ზეიმობდა, ჩინეთის ქუჩებში Vista-ს პირველი მეკობრული ეგზემპლარები გაჩნდა. ფასი 1 დოლარზე 19. და ბოლოს, რა სიახლეს შეიცავს ეს პროგრამა კონკრეტულად ქართველი მომხმარებლისთვის?
სრული თავცება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველებისთვის, მაგალითად, Unicode-დან ყველა ასპექტში. მათ შორის სორტირება, ძებნა, ქართული ფაილების შექმნა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ქართული სახელების მიცემა, მაგრამ ისტაში ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი ღრმა ცოდნის გარეშე ყველაფერს დავარქვა ჩვენი სახელი, მათ შორის სისტემურ რამეებსაც. მაგალითად, უწერია ფაილი, უნივალ და დავწერ ფაილს ქართულად, თქვათ. გაქართულება შემიძლია, დასუმხურება შემიძლია და ასე.
ეს გახლდათ ლევან ბერძენიშვილი, კომპიუტერის დიდი მცოდნე და ენთუზიასტი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, რომელმაც აგვიხსნა, რაში მდგომარეობს კომპანია Microsoft-ის ახალი საოპერაციო სისტემის, Windows Vista-ს თავისებურებები. ლევან ბერძენიშვილს ტელეფონით დაუკავშირდა ბიძინა რამიშვილი. მანვე მოამზადა ეს მასალა. ამით დამთავრდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და რადიო თავისუფლების დღევანდელი დილის გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორები იყვნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს 6 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში. სიხშირეზე FM 107.4. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და 18 საათამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.